πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με ειρήνη, δύναμη, υγεία και ευημερία. Την εξήγηση για την νίκη Τραμπ τη δίνει ένας απλός πολίτης, υποστηρικτής όμως του Τραμπ. Εδώ λέει πληρώνεις 5 δολάρια μία ντουζίνα αυγά. Κάποτε η αξία τους ήταν μόλις 99 cents. Το λέγαμε και χθες με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του κυρίου Τραμπ, Μάικ Πομπέο, δεν μπορεί να ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ο κύριος Τραμπ προαλήφεται, μάλλον ο κύριος Πομπέο προαλήφεται για μια ισχυρή θέση στη νέα κυβέρνηση, ενώ και η συνάντηση με ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές στα Χανιά, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ούτε και αυτή μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν πως η κυβέρνηση δεν ευνηδιάστηκε από το αποτέλεσμα και σημειώνουν πως ήταν ο κύριος Τραμπ που απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35 και επέβαλε κυρώσεις λόγω της απόκτησης των S-400. Ούτως ή άλλως, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα προσδοκά σε εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η στήριξη του διαλόγου και της εξομάλυνσης των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη που παρεχώρησε σήμερα στα Νέα ο κύριος Χακάν Φιντάν. Κάποια σημεία από την συνέντευξη. Λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, ενώ ενοχλούνται όσοι αντλούν κέρδη από την κρίση. Για τα θαλάσσια πάρκα είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με την Ελλάδα για αυτό το θέμα στο Αιγαίο. Με τον κύριο Γεραπετρίτη θέσαμε τα θεμέλια του σημερινού μας διαλόγου, κάνοντας μια μακρά συζήτηση. Εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένες λύσεις ως αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, θα προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοδοσία με μια ολιστική προσέγγιση. Μια άνω τελεία παρακαλώ. Εδώ υπάρχει θέμα. Ολοκληρωμένες λύσεις και ολιστική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει όλα στο τραπέζι. Αυτό η ελληνική κυβέρνηση, όπως και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν το έχει αποδεχτεί ούτε και το αποδέχεται. Συνεχίζουμε όμως. Πιστεύω, συνεχίζει ο κύριος Φιντάν, ότι θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία στις διμερείς σχέσεις αν ξεκινήσουμε τη συζήτηση σκεπτόμενοι ότι και η άλλη πλευρά έχει δικαιώματα και προτεραιότητες. Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο. Μπορούν να ζήσουν δίπλα-δίπλα με συνεργασία ως γείτονες. Δεύτερη άνω τελεία. Προφανώς Ελλάδα και Κύπρος δεν αποδέχονται το σενάριο των δύο κρατών. Πάντως, η διάθεση φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον ως προς την διατήρηση των ήρεμων υδάτων, όμως τα αγκάθια και οι παγίδες του διαλόγου είναι πολλές. Το λύση πακέτο δεν το δέχτηκε καμία κυβέρνηση, δεν το αποδέχεται και η σημερινή. Όμως και η πολιτική των ήρεμων υδάτων θα πρέπει να τη δούμε ίσως πιο προσεκτικά, γιατί προφανώς από τη μία κανείς δεν θέλει την ένταση και τον πόλεμο, από την άλλη τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν ότι η Ελλάδα θα υποχωρεί απέναντι στις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις των Τούρκων. Μια διολίσθηση σε αλλότριες θέσεις μέσω των ήρεμων υδάτων δεν θα ήταν μια αποδεκτή πολιτική. Προφανώς και εδώ η κυβέρνηση απαντά πως υπάρχουν κόκκινες γραμμές και πως δεν υπάρχει περίπτωση εθνικών υποχωρήσεων. Από την άλλη, πρωτοσέλιδο είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης στη Χουριέτ, στην τουρκική εφημερίδα. Δύο συντονισμένες, μάλλον, συνεντεύξεις. Στα Νέα ο κύριος Φιντάν, στη Χουριέτ ο κύριος Γεραπετρίτης. Η επίλυση της διαφοράς της υφαλοκρηπίδας θα είναι καθοριστική για την αποτροπή εντάσεων, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ είναι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που μπορεί να τεθεί σε διεθνή δικαιοδοσία, απαντά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση με συντονισμένο τρόπο, με αμοιβαία επικοδομητική κατανόηση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, εξήγησε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δυσανάλογη η αντίδραση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα, σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός. Αύριο στις 10:30 το πρωί συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Κρατάμε την τοποθέτηση μήνυμα Φιντάν ότι υπάρχει θετικό momentum στις σχέσεις μας και πως με τον φίλο μου, έτσι τον αποκαλεί, Γιώργο Γεραπετρίτη, τα τηλέφωνά μας είναι προσβάσιμα 24 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα μια μέρα μετά την σαρωτική νίκη του κυρίου Τραμπ στη ΣΥΠΑ. Έχουμε μια νέα κρίση στην Ευρώπη, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Ήχουν πένθυμα οι καμπάνες για την κυβέρνηση Σόλτς. Ο φωτεινός σηματοδότης μάλλον σβήνει. Και ήρθε η ώρα να τραβήξουμε την πρίζα, λένε οι χριστιανοκοινωνιστές. Ο κύριος Σόλτς απέπεμψε τον κύριο Λίτνερ και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι ο τρικοματικός συνασπισμός διαλύεται αφού ο κύριος Σόλτς απέπεμψε τον Υπουργό Οικονομικών. Θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στα μέσα του Γενάρη, ενώ από ό,τι φαίνεται ανοίγει και ο δρόμος για πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο. Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις σημαίνουν μετά την αποτυχία των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης να βρουν κοινή πλεύση εν ώψη της ψήφισης του γερμανικού προϋπολογισμού. Το βράδυ της Τετάρτης και μετά από κρίσιμες διαπραγματεύσεις των τριών κυβερνητικών εταίρων, σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελεύθερων, ο καγκελάριος Σόλτς ανακοίνωσε την αποπομπή του φιλελεύθερου Υπουργού Οικονομικών Κρίστιαν Λίτνερ από την συγκυβέρνηση. Σημείωση, ο κύριος Λίτνερ είναι γεννημένος στις 7 του Γενάρη του 1979. Νωρίτερα ο κύριος Λίτνερ είχε ζητήσει προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, κάτι που απέρριψε ο κύριος Όλαφ Σόλτς εξαιτίας της κρίσιμης γεωπολιτικής κατάστασης μετά τις εξελίξεις στη ΣΥΠΑ και δεδομένης της κρίσης στην γερμανική οικονομία. Σημειώνεται ότι ο κύριος Λίτνερ παρουσίασε ένα οικονομικό μανιφέστο 18 θέσεων για την ανάκαμψη της Γερμανίας. Προσέξτε τώρα, το κείμενο αυτό κρίθηκε ακραία φιλελεύθερο και πως έρχεται σε ρήξη με το ισχύον κυβερνητικό πρόγραμμα. Θεωρήθηκε, για να το πούμε απλά, ότι κλείνει το μάτι, ότι είναι ένα πολιτικό φλερτ, μια πρόταση πολιτικού γάμου από τους φιλελεύθερους προς τους χριστιανοδημοκράτες. Υπενθυμίσετε τώρα ότι και στη Γαλλία έχουμε αναταράξεις, αν θυμάστε, και εξαιτίας του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Το κρατάμε αυτό για την συνέχεια, διότι κοινώς η Ευρώπη έχει πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό εντείνεται από την περιοριστική πολιτική που ετοιμάζεται να ασκήσει ο κύριος Τραμπ. Και το πρόβλημα αυτό από οικονομικό, σιγά σιγά, αν όχι με άλματα, γεωμετρικά μάλιστα, εξελίσσεται σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, όχι στην περιφέρεια, αλλά στον πυρήνα της Ευρώπης. Ο κύριος Σόλτς θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 του Γενάρη. Ίσως δεν αρκεί μόνον αυτό. Βεβαίως, αν η Γερμανία οδηγηθεί σε εκλογές, η Χριστιανική Ένωση και βάση δημοσκοπήσεων βγαίνει ενισχυμένη γύρω στο 32%, με τη δεύτερη θέση ωστόσο μονίμως καπαρωμένη από το ακροδεξιό AfD με 18%. Μοιάζει να έχει πάρει φωτιά το σπίτι μας, θα πει ο πρόεδρος του S5, ενώ οι πράσινοι μίλησαν για έναν γάμο πριν το οριστικό διαζύγιο. Εδώ και εβδομάδες τόσο οι πράσινοι όσο και οι φιλελεύθεροι μοιάζουν με το ένα πόδι εκτός κυβέρνησης, στέλνοντας μηνύματα στους χριστιανοδημοκράτες. Το ζήτημα είναι πώς δράει η Ευρώπη ή αντιδρά απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει συνηθίσει η Ευρώπη πρώτα να υφίσταται το σοκ και μετά να αντιδρά. Το είδαμε με τα εμβόλια, το είδαμε με την ενέργεια και το φυσικό αέριο. Όμως και αυτή η αντίδραση κατόπιν εορτής δεν είναι αρκετή. Οι πυλώνες, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι δύο: οικονομία και άμυνα. Στην οικονομία, το έχουμε πει πολλές φορές, οι εκθέσεις Ντράγκη και Λέτα αποτελούν οδικούς χάρτες για τη συνέχεια. Απαιτούνται κοινά βήματα στην ενέργεια, στις κεφαλαιοαγορές, ώστε να μην φεύγουν κεφάλαια π.χ. στη ΣΥΠΑ, και προφανώς δεν είναι καλό παράδειγμα ένας κατακερματισμός των αγορών. Να ολοκληρωθεί επιτέλους η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, να υπάρξει ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει όχι μία αλλά πολλές συνέχειες, ώστε να εγγυηθεί την ανάπτυξη της Ευρώπης μέσω σημαντικών και εμβληματικών επενδύσεων. Και βέβαια δράσεις στην άμυνα. Ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να δούμε μια άνθηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Όμως σήμερα που μιλάμε, αν οι ΗΠΑ κάνουν πίσω π.χ. στην Ουκρανία, η Ευρώπη τι ακριβώς μπορεί να πράξει? Θα αποδεχτεί μια ακροτηριασμένη Ουκρανία? Θα συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις του Προέδρου Πούτιν? Το θέμα εδώ είναι τι θέλει αλλά και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Αν συνεχίσουμε έτσι, φοβάμαι ότι σε λίγο, και ίσως δεν είναι μακριά αυτή η ώρα, σε λίγο θα μας παίρνουν στο ψηλό, είπε νωρίτερα ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Κάποτε ήταν η Ευρώπη. Το ζήτημα δεν είναι ιδεολογικό, αλλά άκρος υπαρξιακό. Και τέλος, επιστρέφοντας στη Γερμανία, οι αναλυτές της χώρας επισημαίνουν ότι η χώρα επί της ουσίας παραμένει ακυβέρνητη και δεν δίνουν ελπίδα στον καγκελάριο να κρατήσει ζωντανή την κυβέρνησή του ούτε μέχρι τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με την Bild, ο Σόλτς πρόλαβε τους φιλελεύθερους που ετοίμαζαν τη ρήξη με το S5 και τους πράσινους. Όλα ήταν σχεδιασμένα και προετοιμασμένα, αναφέρει η εφημερίδα. Προβλήματα και στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ακύρωσε ορισμένα σχέδια δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2025 προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από τα χαμηλά φορολογικά έσοδα. Το κρίσιμο λοιπόν είναι η Ευρώπη να πάρει τις τύχες της στα χέρια της. Ναι, αλλά ποια Ευρώπη? Έχουμε μια Γερμανία και μια Γαλλία με σοβαρά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Στη Γαλλία η κυβέρνηση επί της ουσίας είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Την ίδια ώρα την Ευρώπη την πιέζουν τόσο η Κίνα όσο και η ΗΠΑ. Ταυτότητα πρώτο ΕΡΤ GPS. Στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα. Στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίπιου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας και κοντά μας ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους, πολιτικός αναλυτής και συντονιστής ερευνητικών σχεδίων στις Έλληνο-Γερμανικές σχέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, το διαβάζω από γερμανικά δίκτυα. Ήχουν πένθυμα, λέει, οι καμπάνες για την κυβέρνηση Σόλτς. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κρίση?
Καλά, είναι όντως δραματικές, ραγδαίες που λέμε εδώ στην Ελλάδα εξελίξεις Γερμανία. Υπάρχει τώρα στη Γερμανία, όπως είπατε και είπε ζωστά στο σχόλιο σας, μια κυβέρνηση μειοψηφίας σε μια πολύ δύσκολη ιστορική συγκυρία. Δηλαδή ότι πέφτουν όλα μαζί με την επανεκλογή του κ. Τραμπ είναι μια ειρωνία της ιστορίας, αν θέλετε κανείς. Στα γερμανικά λέμε καλύτερα ένα τρομακτικό τέλος παρά ένας τρόμος χωρίς τέλος.
Τώρα πού γερμανική... είμαστε ακριβώς, ποια από τα δύο σενάρια επικρατούν?
Όχι, τώρα έχουμε τέλος. Ένα τρομακτικό τέλος, αλλά είναι σύντομο αυτό. Και τώρα μπαίνουμε με μια καινούρια φάση, αλλά όχι με αυτόν τον συνασπισμό που έδειξε τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια, ότι ας το πούμε έτσι δεν είναι πολύ λειτουργικός. Δηλαδή να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχε μια κυβέρνηση που αποτελείται από τρία κόμματα και ιδεολογικά είναι αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του κ. Σόλτς που είναι σοσιαλδημοκρατικό, υπάρχει το Πράσινο Κόμμα που είναι λίγο προοδευτικό και υπάρχει το συντηρητικό και στα οικονομικά πολύ συντηρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων και η διαμάχη μεταξύ του κ. Γκλίντνερ που ήταν μέχρι χθες και απολύεται σήμερα υπουργός οικονομικών και του κ. Σόλτς ήταν το θέμα της διάλυσης. Τώρα, εκεί ήταν η βασική αιτία της διάλυσης.
Κύριε Μαϊνάρντους, τα σενάρια τρέχουν. Πώς φτάσαμε στην αποπομπή του κυρίου Λίτνερ? Πολλοί εκτιμούν ότι ο κύριος Σόλτς πρόλαβε απλώς τον κύριο Λίτνερ, ότι οι φιλελεύθεροι ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση Σόλτς και ότι πρώτο αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν συμφωνήσει με την οικονομική πολιτική του, αλλά φαίνεται στο παρασκήνιο ότι ετοιμάζεται ένα διαζύγιο και, ένας γάμος με τους χριστιανοδημοκράτες.
Όχι, εκεί το πιένετε πολύ μακριά.
Αυτά τα σενάρια...
Ναι, τώρα να μιλήσουμε πρώτα για το παρελθόν ή για την εξήγηση πώς διασπάστηκε ή για τα σενάρια του μέλλοντος.
Και για τα δύο. Πώς φτάσαμε στη ρήξη και εάν υπάρχουν αυτά τα σενάρια και είναι σε εξέλιξη, ώστε ο κύριος Λίτνερ να κλείνει το μάτι στους χριστιανοδημοκράτες.
Ναι. Να πούμε πρώτα τώρα, γιατί μην γίνεται τεράστια συζήτηση στη Γερμανία. Όλα τα κανάλια μόνο αυτό το θέμα έχουν. Πώς φτάσαμε εκεί? Και υπάρχουν πολλά σενάρια, πολλές φήμες και ποιος ήταν ο πρώτος να το κάνει. Όλοι θέλουν να δείξουν, γιατί έχει ήδη αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας. Όλοι θέλουν να δείξουν στο κοινό ότι είναι υπεύθυνοι και έχουν τους καλούς λόγους τους. Αλλά η ουσία είναι ότι ο κ. Λίντνερ, που είναι ένας υπουργός που έχει πίσω του ένα κόμμα των 5%, έχει τραβήξει πολύ το σκηνή, δηλαδή έχει επιβάλει, ήθελε να επιβάλει στην κυβέρνηση των άλλων μεγάλων κομμάτων, κυρίως του Σοσιαλδημοκρατίας, μια εντελώς καινούρια πολιτική οικονομικής σταθερότητας και για τον
Η οποία έχει χαρακτηριστικά πιο νεοφιλελεύθερης πολιτικής, θα λέγατε.
Αν το λέτε έτσι, μπορείτε να το πείτε έτσι. Δηλαδή,
εγώ ρωτώ.
Ο Σόλτς και ο Χάμπεκ λένε ότι για να αντιμετωπίσει η Γερμανία, που είναι σε βαθιά οικονομική κρίση, τις προκλήσεις του μέλλοντος, πρέπει να γίνει περισσότερος δανεισμός. Mm-hmm. αναγκάζονται περισσότερα χρήματα, τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δανειστούν. Και τώρα ο κύριος Λίνα λέει όχι, δεν υπάρχει, απαγορεύεται αυτό. Και σε αυτό το πολύ ουσιαστικό οικονομικό ζήτημα για τα χρήματα διασπάστηκε. Και ο Σόλτς ως πρωθυπουργός έχει την τελευταία λέξη. Αλλά την τελευταία λέξη ο κ. Λίντνερ, ο υπουργός, δεν τη δεχόταν για πολλές φορές και έκανε το δύσκολο για μικροκομματικούς λόγους, όπως λέει ο κ.
Άρα λοιπόν πέφτει αυτή η κυβέρνηση.
Τον έδιωξε, τον πέταξε.
Οκ, πέφτει αυτή η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές. Είπαμε ότι, τουλάχιστον διαβάζουμε, ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.
Ναι,
θα την λάβει αυτή την ψήφο.
Όχι, δεν θα τη λάβει, δεν θα τη λάβει.
Άρα
δεν
πάμε σε εκλογές.
Ναι, βεβαίως. Και το πρόγραμμα είναι γνωστό ότι στις 15 Ιανουαρίου, μιλάμε για 2 μήνες, σκοπεύει ο Σόλτς να θέσει ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης, μάλλον καθυστερημένα που λέει η αντιπολίτευση, και δεν χρειάζεται μαντία για να προβλέψουμε ότι θα το χάσει το ζήτημα.
Άρα πάμε σε εκλογές, οι οποίες πότε θα διεξάχθουν, κύριε Μαϊνάρντος?
Ναι, να σας πω ακριβώς την συνταγματική διαδικασία. Εντός 3 εβδομάδων μπορεί ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο γνωστός πρόεδρος της Δημοκρατίας, να διαλύσει το κοινοβούλιο. Στη συνέχεια οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός 60 ημερών. Δηλαδή έτσι φτάνουμε μέχρι αρχές Απριλίου.
Α, πάμε στον Απρίλιο, μάλιστα.
Ναι. Και στο ενδιάμεσο, και εδώ έχουμε μια γαλλική περίπτωση αν θέλει κανείς, η Γερμανία κυβερνάται από κυβέρνηση μειοψηφίας. Το πόσο σταθερή, το πόσο αποτελεσματική είναι το μεγάλο ζήτημα.
Ναι. Επί της ουσίας επισημαίνουν αναλυτές ακυβέρνητη χώρα, έτσι.
Αυτό νομίζω είναι το πάει πολύ, έτσι, είναι το δραματοποιεί το θέμα, γιατί εδώ μπαίνει και το CDU, μπαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι.
Βλέπετε κάποια συνεργασία των φιλελεύθερων με τους χριστιανοδημοκράτες?
Όχι, δεν φτάνουν. Αυτοί δεν φτάνουν. Το 1, το 30 και το 5 δεν φτάνουν. Όχι, υπάρχει υπόπτυξη.
Εάν μπουν στο παιχνίδι και οι πράσινοι...
Όχι, ούτε όχι, δεν υπάρχει, ούτε αυτό δεν πηγαίνει. Θα μπορούσε, αλλά όχι, οι πράσινοι με τους φιλελευθέρους δεν τους χωνεύουν καθόλου, είναι εχθροί τώρα, δεν μπορούν αυτοί να συνεργάσουν.
Άρα λέτε ότι ένα σχήμα πρασίνων, φιλελευθέρων και χριστιανοδημοκρατών δεν βγαίνει?
Όχι, στο ενδιάμεσο, στο σενάριο της, όχι το σενάριο, στην πραγματικότητα της κυβέρνησης μειοψηφίας, ο κ. Σόλτς θα αναζητεί την συνεργασία με την αξιωματική αντιπολίτευση. Σε μειωμενωμένα θέματα. Και η σκέψη, η στρατηγική του Σόλτς είναι δεν μπορεί το CDU να κάνει έτσι το σοβαρό κόμμα και να απορρίψει τις προτάσεις συγκεκριμένης συνεργασίας με το Σόλτς. Αυτό δεν γίνεται. Και αυτό είναι το παιχνίδι το πολιτικό.
Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Κύριε Μαϊνάρντος, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα AFD κοντά στο 18%, έτσι. Δηλαδή εκεί μπερδεύονται λίγο τα πράγματα.
Και πολλοί μπερδεύονται και αυτοί βέβαια περιμένουν. Αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ο Σόλτς είναι μαχητής, είναι στην θέση έτσι να πάρει φόρα. Αυτός είναι
Μην το πολύ λέτε αυτό,
αυτή
το έχουμε
η στρατηγική
ζήσει
του.
Και εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, να δούμε τον κύριο Σόλτς αν θα πάρει φόρα. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση, κύριε Μαϊνάρντος. Μοιάζει μια Ευρώπη πάντως να βρίσκεται σε κρίση. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί. Και η Γαλλία έχει ζητήματα και η Γερμανία, οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εμείς θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, το μονόλεπτο, και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε πίσω στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, GPS Θάνος Χιαφάκας, και έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Χιαφάκα, με μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι ακόμα πρώην. Θα είμαι από την 1η Δεκεμβρίου και μετά.
Ζητώ πραγματικά συγγνώμη, τι να πω. Έχουμε μπερδευτεί με τους νυν και τους πρώην.
Αλλά νομίζω το απερχόμενο θα ήταν πιο σωστή
περιγραφή. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, από τη μία ο κύριος Τραμπ, η σαρωτική νίκη του κυρίου Τραμπ, και από την άλλη η Ευρώπη. Οι δύο βασικές οικονομίες, το λέγαμε και νωρίτερα, της Ευρώπης, Γερμανία και Γαλλία, έχουν όχι απλώς οικονομικό πρόβλημα, αλλά οι ίδιες οι χώρες αντιμετωπίζουν και πολιτικό πρόβλημα. Για ποια ακριβώς Ευρώπη μιλάμε που πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια της?
Ναι, κύριε Σκαφάκα, όντως είναι τώρα μια μέρα που προσφέρεται για τέτοιους συλλογισμούς. Εγώ βλέπω τρία βασικά μηνύματα που απαντούν στην ερώτησή σας. Το πρώτο είναι ότι Ευρώπη και Αμερική είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία, από την πραγματικότητα, να συνεργαστούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε έναν όγκο συναλλαγών που ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Είμαστε δηλαδή η πιο σημαντική εταίροι εμπορική στον κόσμο. Είμαστε στο επίκεντρο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν μπορεί η Ευρώπη και η Αμερική να βρεθούν σε αποδρομή. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό μήνυμα. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή προβάλλουν για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη, γιατί τα ζήσαμε και την περίοδο 16-20, κάποια ερωτηματικά για το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο, κυρίως σε τομείς όπου παραδοσιακά εξαρτώμαστε την Αμερική, όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια. Πιστεύω ότι η εκλογή Τραμπ πρέπει να λειτουργήσει και ως ένα ξυπνητήρι για την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή να μας βγάλει από τη ζώνη άνεσης στην οποία έχουμε μπει και να μας κάνει να δράσουμε πιο γρήγορα. Να λειτουργήσει δηλαδή ως ένας επιταχυντής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ειδικά εκεί σε αυτά τα θέματα που η Ευρώπη, ας το ομολογήσουμε, δεν τα έχει καταφέρει. Όπως είναι οι εξωτερικές σχέσεις, όπως είναι η κοινή άμυνα. Όσο και να είμαστε πετυχημένοι στην οικονομία, σε αυτά πρέπει να κάνουμε περισσότερο.
Προλαβαίνουμε, γιατί πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη έχει αργήσει. Προλαβαίνουμε.
Ναι, θα επιστρέψω σε αυτό. Λέω και το τρίτο και απαντώ συνολικά στην ερώτησή σας. Το τρίτο είναι ότι όσο ο κόσμος γύρω μας, κύριε Σιαπάκα, γίνεται πιο σκοτεινός, πιο ανασφαλής, η Ευρώπη αναπόφευκτα θα συνεχίσει να είναι ένας φάρος αξιών, ιδανικών, αρχών, αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ο ρόλος της γυναίκας, τα δικαιώματα της γυναίκας στην αναπαραγωγική υγεία, οι δεσμεύσεις μας για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, η ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, στον τρίτο κόσμο, αυτά θα συνεχίσουν να είναι και πρέπει να συνεχίσουν να είναι ευρωπαϊκές αξίες και κατορθώματα, και η εκλογή Τραμπ τα κάνει ακόμα πιο αναγκαία. Mm-hmm. Τώρα με ρωτάτε, θα προλάβουμε?
Θα προλάβουμε. Αν φύγει, αποχωρήσει ο Τραμπ από την Ουκρανία, η Ευρώπη απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα λέμε ότι πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα, αρκεί αυτό?
Ναι, δεν είμαι πολύ καλός στο να απαντάω σε ερωτήσεις που ξεκινάνε από αν, το αποφεύγω.
Μα το έχει πει ότι θα το λύξει, λέει, το θέμα σε 24 ώρες. Πώς?
Ναι, μακάρι να το λύσει.
Το
Εγώ
θέμα είναι πώς.
Σας παραπέμπω στο πρώτο από τα τρία μηνύματα με το οποίο ξεκίνησα την κουβέντα μας. Η Ευρώπη και η Αμερική είμαστε καταδικασμένοι να συνεργαστούμε για τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου. Αν λοιπόν υπάρχουν νέες ιδέες από τη νέα διοίκηση, την Αμερικάνικη, για μια κάποιου είδους διευθέτηση στην Ουκρανία, θεωρώ δεδομένο ότι η Ευρώπη θα είναι δίπλα στην Αμερική σε αυτή τη διευθέτηση. Δεν θα γίνει εις βάρος της Ουκρανίας, ούτε θα γίνει εις βάρος των αξιών που αντιπροσωπεύουμε. Είναι θέματα που θα τα δούμε μπροστά.
Θα μπορούσε να αποδεχθεί η Ευρώπη έναν ακροτηριασμό της Ουκρανίας? Φαντάζομαι πως όχι.
Σαφέστατα όχι.
Σαφέστατα
Αλλά
όχι.
Η Ευρώπη θα μπορούσε να συζητήσει με τη νέα διοίκηση Τραμπ και φυσικά την Ουκρανία ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν εν δυνάμει να δώσουν μια προοπτική διευθέτηση. Το κάναμε και στο παρελθόν με τις συμφωνίες του Μίνσκ, άλλο αν ο ρωσικός αναθεωρητισμός της τίναξε στον αέρα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Ξαναλέω όμως, μέσα σε μια βάση συνεργασίας και σε καμία περίπτωση εις βάρος της Ουκρανίας.
Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε 2-3 φορές να συζητήσουμε με τους Αμερικανούς. Από την Αμερική υπάρχει η πλευρά Τραμπ. Από την Ευρώπη ποια ακριβώς συζήτηση θα γίνει, με ποιον θα γίνει η συζήτηση, με τον κύριο Μακρόν, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει τα πολιτικά προβλήματα που γνωρίζουμε, ο κύριος Σόλτς, δεν ξέρουμε αν θα είναι στην κυβέρνηση ο συνασπισμός με τα Χριστούγεννα. Άρα συζητάς με ποια Ευρώπη?
Λοιπόν, δέχομαι αυτή την παρατήρηση και
δεν είναι παρατήρηση.
Συμμερίζομαι κιόλας.
Okay.
Αλλά θα σας πω ότι το γεγονός ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μια ένωση 27 δημοκρατιών, όπου οι ηγέτες μας είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι και έρχονται, φεύγουν, απέρχονται, αλλάζουν ή μένουν, είναι μια δημοκρατική κατάκτηση. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν στη Γερμανία τίθεται ένα θέμα λαϊκής επιβράβευσης, εμβάθυνσης, εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να λέμε ότι είναι το τέλος της Ευρώπης. Έτσι πέστε το παιχνίδι στην Ευρώπη. Είμαστε δημοκρατίες.
Ναι.
Δεν έχουμε τη σταθερότητα που έχουν οι αυταρχικοί ηγέτες και δικτάτορες, και μέσα σε αυτές τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες, τις παραμέτρους, θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις που απαιτούνται. Βλέπω λοιπόν πιο αποστασιοποιημένα και αυτές τις παρατηρήσεις ότι επειδή έχουμε μια κυβερνητική, ας πούμε, αστάθεια στη Γερμανία, αυτό θα σημαίνει το τέλος της Ευρώπης. Όχι, δεν θα σημαίνει το τέλος της Ευρώπης. Θα προχωρήσει η Ευρώπη με νέες δημοκρατικές διαδικασίες, ενδεχομένως με νέους κυβερνώντες, αλλά πάντοτε ενωμένα και συντεταγμένα.
Δεν θα συμφωνήσετε, αλλά άκουγα προηγουμένως τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό μας Οικονομικών, να λέει ότι σε λίγο έχουμε αργήσει ως Ευρώπη και ότι σε λίγο δεν θα μας πάρουν και στο ψηλό, δεν θα μας παίρνει κανείς σοβαρά. Επιμένω λίγο στο ερώτημα, με ποιον, είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνείτε ακριβώς με την προσέγγιση, αλλά επιμένω στο ερώτημα, ο Τραμπ, αν σηκώσει ένα τηλέφωνο για να συζητήσει με την Ευρώπη, ποιος θα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής?
Πρώτα απαντώ στο φίλο μου τον Κωστή για το να μας πάνω στο ψηλό και μετά στην πολύ ωραία ερώτησή σας. Δεν θα μας πάρει στο ψηλό κανένας, γιατί η Ευρώπη σήμερα συνεχίζει να παράγει το 20% του παγκόσμιου πλούτου. Είμαστε η μεγαλύτερη και καλύτερα ρυθμισμένη εσωτερική αγορά στον κόσμο. Έχουμε στάνταρ αξιών που είναι αντικείμενο ζήλιας και μίμησης από όλους όσους θέλουν να ζήσουν όπως εμείς. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να πάρει κανείς ψηλό την Ευρώπη. Είμαστε πολύ πιο σημαντικοί, πιο βαριά χαρτιά από όσο πολλοί νομίζουν ότι είμαστε. Τώρα, ποιον θα τηλεφωνήσει? Είναι η περίφημη ερώτηση του Κίσιγκερ. Εγώ έχω μια απάντηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αλλά νομίζω ότι αυτή προβάλλει ως πιο πιστική απάντηση, ότι το τηλέφωνο που πρέπει να χτυπήσει στις Βρυξέλλες και χτύπησε πολλές φορές, σας διαβεβαιώ, τα τελευταία 5 χρόνια, είναι το τηλέφωνο της Ούρσουλα Φοντερλάιν. Η Ούρσουλα, με την οποία δούλεψα δίπλα-δίπλα τα τελευταία 5 χρόνια, έχει με το σπαθί της κερδίσει αυτό το στάτους. Είναι ένας φερέγγιος συνομιλητής στις διατλαντικές σχέσεις. Πάντοτε σήκωνε το τηλέφωνο και πάντοτε χτυπούσε το τηλέφωνό της. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να χτυπάει, ιδιαίτερα όσο στο Παρίσι και στο Βερολίνο έχουμε αυτές τις αναταράξεις.
Τι σηματοδοτούν οι δασμοί Τραμπ για την Ευρώπη? Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για μια αναγκαστική, μια είμαστε καταδικασμένοι, είπατε, να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλήσατε για ένα για ένα τεράστιο νούμερο οικονομικό. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η πολιτική Τραμπ με τους δασμούς αυτές τις συναλλαγές και τις οικονομικές επαφές?
Η απάντηση είναι προφανής. Μπορεί να την επηρεάσει καθοριστικά. Πολύ. Και πιστεύω ότι επειδή ο πρόεδρος Τραμπ, πάνω και πέρα απ' όλα, είναι ένας επιχειρηματίας, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το εξηγήσει κανείς τη σημασία του να τεινάξει στον αέρα μια οικονομική σχέση που έχει καταπληκτικά αποτελέσματα μέσω απαγορευτικών δασμών, οι οποίοι στην πράξη και στην ιστορία έχουν δείξει ότι ουσιαστικά πάντοτε παράγουν τα αντίθετα αποτέλεσματα τα επιδιωκόμενα. Δηλαδή, ουσιαστικά κηρύσουν ένα πόλεμο δασμών. Υπάρχει απάντηση με άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Χαλαρώνει το κλίμα το οικονομικό, ανεβαίνουν τα επιτόκια, δυσκολεύεται η οικονομία. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε. Καταλαβαίνω τη ρητορική, καταλαβαίνω ότι στην προεκλογική περίοδο το θέμα των δασμών έπαιξε ψηλά στην Αμερική, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει πράξη τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Έχετε πολλές επιφυλάξεις για το θέμα της υλοποίησης του σχεδίου Τραμπ στο κομμάτι της Ευρώπης. Έκθεση Λέτα, έκθεση Ντράγκη. Μπορούμε να προχωρήσουμε? Είναι ένας οδικός χάρτης η έκθεση Ντράγκη στην οικονομική ενοποίηση, ώστε να μην φεύγουν κεφάλαια στη ΣΥΠΑ, αν μπορούμε να προχωρήσουμε ενδεχομένως σε μια πιο ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση. Και τέλος, αυτό που είπατε και εσείς, να προχωρήσουμε σε μια ενιαία αμυντική πολιτική για τη θωράκιση της Ευρώπης.
Ναι, οι εκθέσεις Λέτα και Ντράγκη είναι μια πολύ πιστική, απεικονιστική, αν θέλετε, προσπάθεια να φανούν οι ατέλειές μας. Δηλαδή, χωρίς ταμπού, να δούμε τι δεν πάει καλά στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι εκθέσεις έχουν γίνει ομόφωνα δεκτές από όλους τους ηγέτες της Ευρώπης, όλων των πολιτικών οικογενειών, και δεν είναι τυχαίο επίσης ότι πέφτουν, έρχονται στην αρχή του νέου πολιτικού ευρωπαϊκού κύκλου που ανοίγει. Εγώ βλέπω δύο βασικά ζητούμενα. Το ένα το συζητήσαμε. Το ένα είναι αυτό, η ανάγκη να φτιάξουμε μια δικιά μας ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα. Τώρα που η βεβαιότητα ότι η ομπρέλα που κρατούσαν άλλοι για μας δεν θα είναι τόσο βεβαιότητα όσο νομίζαμε. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέγατε πριν. Στην οικονομία χρειαζόμαστε να πατήσουμε γερά στα πόδια μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις βιομηχανίες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα αυτές τις λεγόμενες clean tech, δηλαδή τις καθαρές τεχνολογίες που θα καθορίσουν και το μέλλον μας, να μπορέσουμε δηλαδή να είμαστε πιο πονηρεμένοι, να το πω απλά, έτσι ώστε να μην στο όνομα των ελεύθερων και ανοιχτών αγορών χάσουμε το βιομηχανικό ιστό που πάντοτε ήταν ταυτοτικό κομμάτι της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
Βλέπετε ότι όλο αυτό το σκηνικό και με το σινιάλο, αν θέλετε, που εκπέμπει ο κύριος Τραμπ για μια σειρά από ζητήματα, π.χ. στο θέμα το μεταναστευτικό, βλέπετε μια έκρηξη, περαιτέρω έκρηξη της ακροδεξιάς στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε, η ακροδεξιά στην Ευρώπη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Όσοι παρακολουθούμε τα δημόσια πράγματα στην Ευρώπη θα δούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε πάντοτε ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινής νόμης, αν θέλετε, το οποίο αισθανόταν εκτός αφηγήματος. Αισθανόταν ότι το μοντέλο το κυρίαρχο δεν το κάλυπτε. Και η απάντηση σε αυτό ήταν η ψήφος στα άκρα. Συνήθως στα άκρα δεξιά, αλλά τα τελευταία χρόνια είδαμε στη Γαλλία και ανάλογες ψήφους προς την άκρα αριστερά. Αυτή λοιπόν η τάση συνεχίζει και ενδεχομένως να ενισχυθεί, ειδικά λόγω της μετανάστευσης και λόγω της αντίληψης ότι τα κέρδη της παγκοσμιοποίησης δεν κατανέμονται με έναν τρόπο ισόρροπο. Είναι στο χέρι των κυβερνήσεων και των δυνάμεων της σύνεσης, να το πω έτσι, να αποδείξουν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανησυχίες για το μέλλον τους ότι η πολιτική μπορεί να λειτουργεί υπέρ αυτών, όχι εις βάρος τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό ως παρένεση, αλλά πολλά χρόνια τώρα το ακούμε ότι δεν θα πρέπει η μεσαία τάξη να κατέβει από το τρένο της ευημερίας και της ανάπτυξης, να όμως που κατεβαίνει σιγά σιγά. Γιατί η φιλελεύθερη δημοκρατία μοιάζει να μην είναι τόσο θελκτική όσο άλλες δεκαετίες?
Ναι, για τους λόγους που συζητήσαμε, αν και υπάρχουν και παραδείγματα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ας ξεκινήσουμε με ένα δικό μας, ελληνικό. Στην χειρότερη στιγμή της ελληνικής οικονομικής κρίσης, οι νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής είχαν περίπου το 7-8% της ψήφου των Ελλήνων. Στο τέλος της κρίσης, όταν η Ελλάδα τα κατάφερε, η Χρυσή Αυγή είχε το 1%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που βρίσκαν με την ψήφο τους καταφύγιο στα άκρα, όταν πίστευαν ότι η πολιτική δεν τους καλύπτει, κατάλαβαν ότι η καλή πολιτική είναι η απάντηση στο λαϊκισμό. Και δείτε τι έγινε και στην Πολωνία, όπου ο Ντόναλντ Τούσκ σάρωσε τους ευρωσκεπτικιστές της.
Βλέπω όμως τι γίνεται και στη Γερμανία, όπου το AfD είναι 18% περίπου, δεύτερο κόμμα.
Θα το δούμε αυτό στις εκλογές του επόμενου έτους. Το AfD επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Θα δούμε αν είναι αρκετό αυτό για να κυβερνήσει. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Στην Ολλανδία επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Βίλντερς κέρδισε το 24% της ψήφου, αλλά όχι το 76% της ψήφου, η οποία τον άφησε εκτός πρωθυπουργίας και κυβέρνησης. Προσπαθώ να σας πω, κύριε Στεφάκε, ότι το θέμα που συζητάμε είναι πιο καλλιδοσκοπικό, πιο ποικιλόμορφο και δεν προσφέρεται για μονοσήμαντες αναλύσεις. Mm-hmm. Πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε καλή πολιτική, να ενεργοποιούμε ό,τι μηχανισμό έχουμε και πόρους, ώστε η πολιτική να λειτουργεί υπέρ των πολλών ή υπέρ των περισσότερων και φυσικά να αντισταθούμε σε αυτή τη ρητορική μίσους και έχθρας που πολλές φορές τα πολιτικά άκρα προσπαθούν να εισάξουν στον δημόσιο διάλογο.
Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα πώς στέκεται σε αυτό το κάδρο, από τη μία ο κύριος Τραμπ, από την άλλη ο κύριος Σόλτς, σε ένα περιβάλλον αστάθειας με σημαντικές οικονομίες να κλειδονίζονται. Η χώρα μας πώς στέκεται σε αυτό το κάδρο?
Είχα το προνόμιο να ζήσω την τελευταία δεκαετία στην πρώτη γραμμή, πρώτα ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Επιπροεδρίας Juncker και τώρα ως Αντιπρόεδρος, αυτή την θεαματική μεταστροφή της Ελλάδας από το τελευταίο στο πρώτο φρανείο της τάξης. Και πιστέψαμε ότι αυτό είναι κάτι που είναι πολύ πιο εμφανές όταν το βλέπεις απ' έξω προς τα μέσα, πολύ συχνά από ότι είναι από μέσα προς τα μέσα.
Είμαστε δηλαδή στο πρώτο φρανείο της τάξης.
Είναι πανθομολογούμενο ότι μετά τη μεγάλη περιπέτεια της περίοδου 2010-2018 η Ελλάδα επανήλθε. Επανήλθε στο προσκήνιο, επανήλθε ως μια άγκυρα σταθερότητα σε μια περιοχή που χρειάζεται σταθερότητα. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η μεγάλη μας Ευρωπαίοι εταίροι αλλά και οι θεσμοί στις Βρυξέλλες μας βλέπουν πια ως ένα ίσως το πιο πετυχημένο παράδειγμα ανάκαμψης και επανόδου και νομίζω ότι αυτό το χρωστάει με όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού στην πεποίθηση των Ελλήνων ότι δεν θα πρέπει να ξανατεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκές μας κατακτήσεις. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο, μια πρίκα που πρέπει όλοι οι Έλληνες όχι απλώ να τη συντηρήσουμε αλλά και να την εκμεταλλευτούμε, να την τοκίσουμε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Σχοινά, ένα τελευταίο ερώτημα. Αύριο ο κύριος Γεραπετρίτης θα συναντήσει στις 10.30 το πρωί τον κύριο Χακάν Φιντάν. Υπάρχει ένα αισιόδοξο έτσι momentum, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα προχωρήσει, θα περπατήσει αυτός ο διάλογος. Εμείς έχουμε ανοίξει δύο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά εδώ και δεκαετίες, το ζήτημα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι μιλάνε για μια ολιστική διευθέτηση των ζητημάτων, έστω και μέσω Χάγης. Τι βλέπετε ότι θα συμβεί σε αυτή την συνάντηση και γενικότερα πώς μπορεί να προχωρήσει αυτός ο διάλογος?
Ναι, θέλω να ευχηθώ ότι η επίσκεψη η αυριανή θα είναι θετική και θέλω επίσης να ευχηθώ ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις οι οποίες θα φέρουν όχι μόνο ηρεμία και περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή που τη χρειάζεται πολύ αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τις πάγιες εθνικές και θα έλεγα και ευρωπαϊκές θέσεις. Γιατί ένα από τα πράγματα που έχουμε καταφέρει, κύριε Σκαφάκα, στα πλαίσια αυτής της δεκαετίας που σας έλεγα πριν, ήταν να καταστήσουμε ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές έχουν στην ουσία καταστεί ευρωτουρκικές. Είναι δηλαδή θέματα της ευρωτουρκικής πια ατζέντας. Σε όλα τα συμπεράσματα των συμβουλίων κορυφής βλέπετε ότι οι ελληνικές και οι κυπριακές θέσεις απεικονίζονται με επάρκεια. Στην πρόσφατη έκθεση για τη διεύρυνση που κάναμε σημαίνει το ίδιο. Νομίζω λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου και η Τουρκία η ίδια, που έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα στα ανατολικά και στα νότια της σύνορα, θα καταλάβει ότι δεν της συμφέρει να προσθέτει και άλλα προβλήματα στα δυτικά.
Η Χάγη είναι μακριά.
Συμφωνώ ότι έχουμε μια συγκυρία καλή και ελπίζω στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας τα πράγματα να πάνε καλά.
Η Χάγη είναι μακριά, τι λέτε?
Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει αύριο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πρόωρο να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση τη μέρα πριν. Θα πρέπει να την απαντήσουμε τη μέρα μετά.
Μήπως μπορούμε να απαντήσουμε τα επόμενα βήματα του Μαργαρίτη Σχοινά?
Εντάξει, έχω ζήσει μια πολύ περιπατητική ζωή σε συνεχή κίνηση για 35 χρόνια με πολλές ευθύνες στην πρώτη γραμμή του πυρός. Νομίζω τώρα ότι η επόμενη φάση είναι μια φάση νόστου και επιστροφής. Επιστρέφω στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω να ξαναπάρω τη ζωή μου στα χέρια μου και ελπίζω να μπορώ να το κάνω.
Θα εμπλακείτε με την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας?
Η μόνη μου έγνοια αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσω τη θητεία μου την 1η Δεκεμβρίου και να μπορέσω να οργανώσω τη ζωή μου στη βάση αυτή που περιέγραψα της επιστροφής. Για όλα τα υπόλοιπα, κύριε Σιαφάκα, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
Κύριε Σχοινά, κύριε Αντιπρόεδρε, θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, μας είπε πολλά και σημαντικά. Δεν τελειώνει η Ευρώπη, μας είπε χαρακτηριστικά, με την γερμανική κρίση. Δεν είναι το τέλος της Ευρώπης. Είμαστε αναγκασμένοι, καταδικασμένοι, είπε, να συνεργαστούμε. 1/3 είναι οι συναλλαγές μας. Ίσως είναι το ξυπνητήριο, κύριος Τραμπ, για την Ευρώπη, για να δράσουμε πιο γρήγορα. Εάν σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριος Τραμπ, στην απέναντι πλευρά θα βρίσκεται η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θα είναι αυτή που θα συνομιλήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όσο για την Ελλάδα, θεαματική στροφή της Ελλάδας, από το τελευταίο θρανείο είμαστε στο πρώτο θρανείο της τάξης. Η Ελλάδα επανήλθε στο προσκήνιο, είναι ως άγκυρα σταθερότητας, είπε ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Σχοινάς. Ίσως λέει είναι το πιο πετυχημένο παράδειγμα στην Ευρώπη. Και για τον κύριο Χακάν Φιντάν και τον κύριο Γεραπετρίτη, είπε ότι οι εξελίξεις είναι καλές, η συγκυρία είναι καλή, αλλά θεώρησε πρόημο να κάνει κάποια άλλη εκτίμηση και πρόβλεψη σε σχέση με το ζήτημα που αφορά στην Χάγη. Λοιπόν, μου λέτε πολλά και διάφορα. Κύριε Σιαφάκα, λέει ένας φίλος, ο Γιώργος Παπαπαναγιώτου, και στη χώρα μας τόσο κοστίζουν τα αυγά ή δωδεκάδα όπως πολλούνται στη ΣΥΠΑ. Και μετά ξύπνησε από το όνειρο ο κύριος Σχοινάς, λέει ο φίλος Αθανάσιος. Είναι ευρωπαϊστής, το δείχνει, είπε την άποψή του. Τώρα αν ξύπνησε ή δεν ξύπνησε από το όνειρο, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές από το GPS σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή ημέρα με το GPS. Αύριο θα είναι, είπαμε, 10.30, Χακάν Φιντάν, Γιώργος Γεραπετρίτης. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για αυτή την συνάντηση. Λίγο μετά τις 11 το GPS και βέβαια στην τηλεόραση Earth News Update, λίγο μετά τις 4, εκεί σίγουρα θα έχουμε και καλύτερο ρεπορτάζ για να το αναλύσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους. Αύριο, λίγο μετά τις 11, GPS, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ και 16 και 10 περίπου, update ΕΡΤ News στην τηλεόραση. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
κάθε φορά που με πληγώνεις θέλω να τρέξω να κρυφτώ από όλα όσα εσύ δεν ξέρεις από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αγάπη ο εγωισμός κάνει γιορτή. Κάθε φορά που με τρομάζεις με μια κουβέντα τυπική θέλω να μπω να ταξιδέψω στην αύρα μου την παιδική. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και με πονάει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αλήθεια η μοναξιά κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνο.